Takže čau a vítejte zpátky na karanténním covidovém potítku. Konečně mi to po těch 2,5 letech taky dostihlo, a zrovna když už to není v módě. Ale co už, a dneska si dáme přestávku od tématu propagandy a podíváme se na ryze umělecké literární téma, pokud to nějak udejchám. A dnešní díl je na žádost naší patronky Jitky, která chtěla prostě jenom to, ať udělám něco od Virginie Woolfové. Což je samozřejmě fajn nápad, protože je to jedna z nejvýznamnějších autorek 20. století a přesto jsem od ní na potítku ještě nic nespracovával. A rozhodl jsem se udělat knížku k majáku, protože mám pocit, že v případě Woolfové existuje takový paradox. A sice, že kdykoliv se někoho zeptáte, co napsala, tak první odpověď nejspíš bude k majáku. Ale když se pak zeptáte, co ten člověk od Virginie četl, skoro vždycky odpoví, že paní Dalovajovou. Nebo ještě esej Vlastní pokoj, což je jeden z iniciačních textů angloamerického feminismu. A to je dané nejspíš tím, že mezi odborníky je maják považovaný za stěžejní dílo anglické avantgardní prózy, takže se dostává na přední místa v učebnicích. Jenže paní Dalovajová se na rozdíl od majáku dá celkem dobře číst. A tak budu předpokládat, že mezi vámi je situace podobná a že bude užitečnější, když vám něco povím o knížce k majáku. A jelikož z minulých zkušeností vím, že tato videa o náročnějších dílech většinou mají dost malou sledovanost, tak se dneska nebudu omezovat na školskou terminologii a budu mluvit stejně, jako bych mluvil na nějaké přednášce. Ale začneme jako obvykle stručně u osobnosti autorky, která se narodila v roce 1882 a zemřela 1941, kdy spáchala sebevraždu tím, že se utopila v řece. To jste nejspíš viděli ve filmu Hodiny. A mladá Virginia pocházela z relativně dobře zabezpečené rodiny, dostala kvalitní vzdělání, především v literatuře, historii a klasické filologii. Její otec byl autor různých encyklopedií. A už od střední školy se zajímala o problematiku ženských práv. A později si spolu s manželem založili nakladatelství, kde publikovali buď díla Virginie Woolfové, anebo i díla jiných avantgardních autorů. A její tvůrčí vrchol pak přišel ve 20. letech 20. století, kdy vydala vlastně všechny texty, které ji proslavily. Tedy tu esej Vlastní pokoj a romány paní Dalovajová K majáku a Orlando. Jakkoliv poslední jmenovaný se vymyká z její typické poetiky. A to myslím stačí jako nějaký nezbytný úvod nebo základ. No ještě pokud se rádi hnípete v životech autorů a hledáte v nich klíček jejich dílům, tak v případě Virginie si užijete až. Mimo jiné ji v dětství zneužíval bratr, byla bisexuálka, máme potvrzenou při nejmenším jednu dlouholetou milenku, případně v dětství milovala výlety k majáku, ale o tomhle všem si prostě můžete přečíst na Wikipedii a nepotřebujete k tomu mě. A ještě jednu věc bych chtěl zmínit, a sice, že já o Woolfové mluvím jako o avantgardní spisovatelce, ačkoliv zažitý termín je spíš modernistická spisovatelka. O tom už jsem mluvil několikrát a tady řeknu jen to, že nemám žádný problém, pokud ji někdo nazývá anglickou modernistkou. Jak říkám furt dokola, avantgarda je jenom vyhrocená forma moderny. Ale zkrátka, pokud přistoupíme na jakoukoliv jinou metodologii odlišování modernismu a avantgardy, než je nějaké tradiční pojmenování nebo sebeidentifikace, Woolfová nám vždycky vyjde jako avantgardistka. Stejně jako James Joyce, Ezra Pound a další členové jejich generace. A snad jenom u T.S. Eliota o tom můžeme polemizovat s ohledem na jeho obhajobu tradice a individuálního talentu. Ale jak říkám, tohle dneska už nebudu vysvětlovat. Říkám to jen, aby si nějaký náhodný kolemjdoucí namyslel, že jsem se pomátl nebo že neznám ani základy moderní anglické literatury. Znám. A pro Woolfové dílo obecně platí to též, co pro zmíněného Joyce. A sice, že je to dílo experimentální, jo, ve své době je zcela přelomové a jedinečné. Odráží se v něm učení Sigmunda Freuda, snahy o nacházení nových limitů a možností literární tvorby, v čele s technikou volného proudu vědomí, případně mnohonásobné fokalizace a s ní spojeného velkého množství vypravěčů. K tomu se v průběhu videa všemu dostaneme. A pokud jde o samotný román K majáku, tak u něj můžu v první řadě začít svoji oblíbenou frází, že o děj v téhle knize skoro vůbec nejde. Ačkoliv děj tam samozřejmě je, a je vlastně i celkem komplikovaný, ale daleko zajímavější je psychologie postav, filozofie té knihy a nejspíš především asi inovativní vyprávěcí techniky. No a kniha je rozdělená do tří oddílů, nazvaných v českém překladu Okno, Čas běží a Maják. Odehrává se v rozmezí 10 let, 1910 až 1920, především na skotském souostroví Hebridy, jo, na ostrově Skye, kam rozhodně chcete na dovolenou, pokud jste viděli nějaké fotky. A sledujeme rodinu Ramseyových, která zde má letní prázdninový dům a chystá se na výlet k majáku. S tím, že knize chybí jakékoliv uvedení čtenáře do děje nebo nějaký postupný rozjezd, ale vyprávění naopak začíná uprostřed dialogu mezi členy Ramseyho rodiny. Vyprávěčka nás prostě hodí do děje. První věta je dokonce odpověď na otázku, jejíž znění si musíme domyslet. Nebo pokud chceme být radikálnější, tak na otázku, která nikdy nebyla položena. A taky sledujeme různé Ramseyovy sousedy, přátelé, známé, obdivovatele pana Ramseyho, který je celkem uznávaný profesor filozofie. A hnedka od první scény vidíme, že rodina Ramseyových je trošičku v nepořádku. Znáte to, každá rodina je nešťastná, ale každá je nešťastná svým vlastním způsobem. A hnedka na první straně šestiletý James Ramsey řekne matce, že by chtěl zítra k majáku. Laskavá paní Ramseyová mu to přislíbí, ale otec poznamená, že bude hnusné počasí, takže to asi nedopadne. Normální situace, jenže hnedka na to od vypravěčky zjistíme, že kdyby měl šestiletý James po ruce nějaký ostrý předmět, byl by ho bez váhání vrazil otci do hrudi. No, na jeho obranu ale musíme říct, že pane Ramsey je taky trošku psychopat, který tíhne k terenizování nebo aspoň šikanování své rodiny. I když to zároveň neznamená, že by tu rodinu nemiloval. Je to ale prostě komplikovaný charakter, který navzdory množství obdivovatelů pochybuje o výsledcích či prospěšnosti své práce. Od manželky, od svých známých neustále vyžaduje, aby ho utěšovali, povzbuzovali a tak podobně. No k tomu se taky ještě vrátíme, protože charaktery nebo profily postav jsou na knize jedna z nejzajímavějších struktur. Ale abych dokončil ještě ten nástřel děje, tak na dalších desítkách stran sledujeme víceméně marginální epizody ze života rodiny Ramseyových. Potkáváme desítky dalších vedlejších postav, které se spolu různě přátelí, nepřátelí, pomáhají si, si vzájemně škodí, diskutují o filozofii, životě, postavení žen i o různých banalitách. S tím, že vrchol prvního oddílu knihy představuje večeře uspořádaná pro několik přátel, která začne neveselé, ale dopadne překvapivě dobře. Až takovéhle šílené plot twisty k majáku obsahuje. A oproti tomu druhý díl, Čas běží, obsahuje některé skutečně zásadní dějové zvraty, jakkoliv právě jim není v knize věnováno moc prostoru. Odehrává se totiž za války, mimo jiné zemře paní Ramseyová, jedna z jejich dcer nepřežije porod, nejstarší syn padne v bitvě. Jo, a celou tu dobu jsou pak Ramseyovi ve svém stálém bydlišti a prázdninový dům na ostrově Sky chřadne a zarůstá plevelem. No, nakonec se tam ale po 10 letech, které utečou jako voda, přeživší členové rodiny vrátí a začíná poslední oddíl, nazvaný prostě jenom Maják. No a v tomhle oddíle se čas zase zpomalí na úroveň prvního oddílu a pan Ramsey rozhodne, že s 10letým zpožděním vezme teď už 16letého syna Jamese a dceru Kem, takže je vezme na výlet k Majáku. A jakkoliv je pan Ramsey pořád stejný mrzout s přehršlem mindráků, jakkoliv se za něj děti stydí, ve výsledku jsou rádi, že jim ten výlet konečně dopadnul a alespoň na chvíli dokáží zapomenout na nevraživost vůči otci. A zároveň slečna Lily Briscoe, hlavní vedlejší postava, konečně dokončí portrét paní Ramseyové, na kterém pracovala celých těch 10 let a pořád si ho nedařilo dokončit. Jo? Zazvonil zvonec, majáku je konec. A jak jsem říkal, děj je absolutně banální. Jo, pomalý, obyčejný, kromě té druhé části, tam není pomalý. Jo, a zachycuje prostě jen starosti typické pro každou druhou rodinu té doby. Což, pokud vás zajímá můj názor, je obvykle ten nejzajímavější typ příběhu, který může literatura nabídnout. Nic proti vlkodlakům a psychopatickým sériovým vrahům, ale skrze ně se většinou k nějakým hlubším tajemstvím lidské přirozenosti nedopracujeme. Neříkám, že to není nemožné. Každopádně, když jsme si ujasnili, že o ději nemá smysl moc mluvit, tak o čem teda budu ve zbytku videa mluvit? No, v první řadě bych se chtěl zaměřit na některé důležité motivy a témata, potom na narrativní strukturu textu a nakonec jako malý bonus bych chtěl říct něco málo o vazbách mezi Virginií Woolfovou a Homérem, protože i to je tam vidět očividně a přiznaně a je to, myslím, celkem zajímavé se nad tím zamyslet. A pokud jde o témata knihy, tak začnu trošku obšírně tím, že Woolfová se nějak pokouší postihnout situaci člověka pozdně moderní doby, tedy doby před, během a po první světové válce. No to je ale samo o sobě dost vágní tvrzení, kde většina autorů, nebo aspoň těch umělecky hodnotných autorů, se pokouší postihnout životní situaci člověka své doby. No, čím je ale Woolfová výjimečná je to, že se soustředí na ženský prožitek. Teď jsem se nesmál tomu ženskému prožitku, ale jenom jsem se něco vzpomněl. A ne nadarmo je považovaná za jednu z průkopnic feminismu. Jo? A ne nadarmo se každá druhá současná feministická literární esej nějakým způsobem vrací k Woolfové. Jo? Přestože ona sama sebe za feministku odmítala označovat a celkem ostentativně pohrdala ostatními ženskými spisovatelkami. Říkala, že existuje 5, tuším, spisovatelek ženských. No to ale nic nemění na tom, že postavení ženy v rodině, společnosti i v uměleckých kruzích je pro Kmajáku celkem zásadním motivem. S tím, že postavení ženy v rodině a společnosti zkoumáme především prostřednictvím postavy paní Ramsayové, zatímco ženu umělkyni představuje ta Lily Briskovová. A pokud jde o postavu paní Ramsayové, tak ta na první pohled naplňuje všechny možné genderové stereotypy. No je to žena v domácnosti, která se stará o pracujícího manžela a bandu dětí. Zároveň je to ukázkový příklad mateřské lásky a péče, skoro až nezdravé dobroty, no, jelikož se snaží chovat hezky nejen ke členům rodiny, ale i k často otravným hostům svého muže či obyvatelům ostrova, z nichž někteří jí navzdory jejímu dobráctví dávají najevo, že ji nemají rádi. No, zároveň to ale není tak, že by to byla nějaká dobrácká mamina bez vlastní agendy. Že Ramsayová sice na první pohled jedná jako typická zkrocená žena v domácnosti, na druhou stranu se ale vědomá vlastní moci. Jo, je si vědomá toho, že muži sice v současné době kontrolují svět a nemá s tím vlastně žádný problém, na druhou stranu si uvědomuje a využívá i ten fakt, že ze stejných důvodů jsou muži zranitelní a manipulovatelní, když zrovna svět nekontrolují po práci. A pro paní Ramsayovou je, aspoň podle mé interpretace, vlastně nějakým sebeidentifikačním prvkem to, že se snaží uklidňovat neklidné, spojovat rozpojené či nekompatibilní. A vyprávěčka nám nějak nezatajuje to, že Ramsayová cítí určité uspokojení, kdykoliv se jí podaří nějak šikovně spacifikovat svého manžela. Oproti tomu Lily Briskovová, nejdůležitější postava nenáležející do Ramsayovic rodiny, působí svým způsobem jako nějaký bod, ve kterém se střetávají vlastnosti obou manželů Ramsayových a zároveň působí jako korektiv postojů obou manželů. A pokud jde o ty společné vlastnosti, tak Lily, stejně jako pan Ramsay, trpí až vlastně chorobnou úzkostí, že její dílo nemá smysl. Jo, a to ne snad v daný okamžik, ale že její dílo nepřežije její vlastní smrt. Jo, a úplně stejný angst má pan Ramsay ohledně své metafyzické filozofie, kterou sice jeho současníci milují a uznávají, ale on sám neustále váhá, zda vytvořil systém, který ho přežije, jo, a který nezašlape do země nějaký jeho talentovanější žák. Mimochodem, i tady už můžete sledovat paralely s Homérem, když už jsem na to před chvílí upozornil. Ale abych se vrátil k pochybám malířky Lily, tak ona se nemusí vypořádávat jenom s vlastními pochybami, s nějakou nedůvěrou ve vlastní schopnosti, ale zároveň musí bojovat s předsudky své doby, které reprezentuje především jeden z obdivovatelů pana Ramsayho, Charles Tansley se jmenuje, který na začátku vyprávění bez obalu vytmaví, že ženy neumí malovat ani psát a že by se měla na malbu vykašlat a věnovat se něčemu užitečnějšímu, jako třeba vyšívání nebo péči o rodinu. Mimochodem, Lily se vdávat nehodla. I tím celkem zásadně vzdoruje dobovým konvencím. I tím vzdoruje vlastně srovnání s rodinou Ramsayových, která v rodinné hodnoty věří a vlastně se jejich prostřednictvím do velké míry identifikuje. No a veškerá tato nejistota a pochybnosti o vlastních schopnostech se pak celou knihu promítají do Liliny snahy o dokončení portrétu paní Ramsayové. S tím, že paradoxně k nějakému smíření, vedoucímu k dokončení toho obrazu, vede až to, když v závěrečné části Lily přijme osobnost, v tu chvíli už mrtvé paní Ramsayové, a uvědomí si, že její kouzlo nespočívalo ani tak v tom, že se oddávala právě tomu naplňování tradičních genderových rolí, ale spíš v tom, že chápala smysl pomývosti okamžiku, nebo i smysl pomývosti celého života a dokázala se užívat situace nikoliv navzdory, ale právě díky jejich pomývosti. No tam vždycky vidíte, že ona dělá takové drobnosti, jako že nějakému tamhle pánovi přinese tabák. Jo, tak úplně jako zanedbatelné věci, ale které pro ní tvořily smysl života. Jo, a tak proti sobě jako teze a antitezy Lily postaví svou uměleckou pečlivost a pracovitost na jedné straně a různé podoby pomývosti na straně druhé. Jo, aby tak v rámci teda syntézy vytvořila dílo, které je sice vystavěné na pomývosti, ale právě díky tomu dokáže přetrvat i po smrti Lily. Jo, ostatně její obraz je tuším pozdně impresionistický, takže tam ta pomývost okamžiku je zvýrazněná i tím. No a teďka, jakkoliv to asi bude těžké vysvětlit pro mě, tak v Lilině obrazu paní Ramsayové je, myslím, zachycená nejenom esence celého díla Kmajáku, ale v podstatě je esence britské avantgardní prózy. No tak už totálně vybočíme ze středoškolské češtiny, což vám myslím nevadí, protože kdo by si bral takhle komplikované dílo k maturitě. A teda, jak už jsem zmiňoval mnohokrát, tak ze středních škol máme často zažitou takovou tu definici, že avantgardní umění představuje nějaký zlom s tradicí. Jo, vymezování se vůči tradici a snahu o nalezení zcela nového výrazu. A tohle je do nějaké míry pravda na formální rovině. Jo, avantgardní poezie, mísící obraz se slovem či prozaická technika volného proudu vědomí byly relativně originální formy vyjádření. Jakkoliv nebyly v žádném případě úplně nové a nikdy předtím nevyužité. No, na obsahové rovině ale žádný rozchod s tradicí není. Snad není teoreticky možný, že jo? Nebo alespoň ne v modernistickém diskurzu. No, ve druhé polovině 20. století pak samozřejmě vznikaly i obsahově zcela novátorské a experimentální texty. Ale řekl bych, že snad z výjimku absurdního dramatu žádný z nich nepřežil ani nezanechal nějaké výraznější stopy na dějinách literatury. A můžete polemizovat se mnou samozřejmě, ale to sem nepatří do tohoto videa. A zatímco kontinentální avantgardisti se potom pokoušeli aspoň předstírat, že jejich tvorba je zcela novátorská i obsahově, nejenom formálně, tak ale britští modernisti, takzvaní, nemají se nejspíš potřebu před nikým obhajovat svou vlastní existenci, tak oni nikdy neskoušeli předstírat, že přicházejí s něčím zcela novým a originálním, ale zcela přiznaně tvořili tak, že se pokoušeli tradici využívat, s tím, že ji ale nechtěli nějak rušit či porážet, ale spíš jenom nově interpretovat a přizpůsobit své vlastní době. No, a jak se to teda projevuje na tom lidném obrazu? No, pokud dovolíte, abych ještě jednou použil tu trošku vyčpělou terminologii hegeliánské dialektiky, tak Lily Brisco a s ní i Virginia Woolfová se pokouší o nalezení nějaké jednoty tím, že se snaží smířit dva zdánlivě protikladné postoje. No, tady opět ty tradiční genderové role paní Ramseyové, které vyústily v její esenci manželky a matky, její krása, stabilita, dobrosrdečnost, ale i nějaká forma závislosti na rodinných rituálech. Tak tohle všechno stojí v antitezi k Lilyně nezávislosti a umělecké i společenské nestabilitě, strachu ze smrti či obecně strachu z pomíjivosti ve vztahu k životu i umění. A tohle všechno by ale představovalo syntézu pouhých dvou charakterů, Lily a paní Ramseyové. Nicméně já jsem před chvílí řekl, že podle mě v tom Lilyně obrazu můžeme zachytit esenci celého britského avantgardního hnutí. No a to hlavně proto, že na konci románu i na konci svého tvůrčího procesu si Lily uvědomí, že aby skutečně pochopila charakter paní Ramseyové a mohla ho tak přetavit v ten obraz, potřebovala by k tomu nějakých 50 párů očí. A to též si myslím uvědomila i Virginia Woolfová a z toho důvodu aplikovala v díle K majáku relativně novátorský postup, kterému říkáme mnohonásobná fokalizace. Jo, tedy postup, kdy nějaký relativně neosobní vypravěč přeskakuje mezi velkým množstvím postav, jo, vidí jejich očima, vidí jejich myšlenky a pokouší se nahlížet popisovanou situaci ze všech možných úhlů pohledu. No, s tím, že tohle má několik důvodů. A některé jsou oficiálně uznávané mezi různými anglisty, jiné mají více spekulativní charakter. A pokud jde o ta uznávaná vysvětlení, užití té mnohonásobné fokalizace, tak nejčastěji se jako důvod uvádí to, že se jedná o specifickou formu techniky proudu vědomí, která se u Woolfové, na rozdíl od některých jejich současníků, neprojevuje jenom rozsáhlými a částečně nekoherentními souvětími, simulujícími skutečný proces přemýšlení člověka. Ale Woolfová, ne že by to nevyužívala, ale zachází ještě dál a snaží se zachytit to, jak se vlastně simultánně střetávají procesy přemýšlení různých postav přítomných nějaké situaci. S tím, že celý tenhle komplikovaný proces dokáže držet pohromadě jenom díky nevídanému spisovatelskému talentu Virginie Woolfové. Existuje celá řada studií na téma stylistika k majáku, kde různí profesoři anglistiky rozebírají pomalu slovo od slova některá komplikovaná souvětí románů a ukazují na nich, jak má každé slovo a každá čárka své místo a svoji funkci. A tohle je super. A nikdy to, myslím, Woolfové nebere. A pokud by ale šlo o nějaké to spekulativnější, tedy podle mě zábavnější vysvětlení, tak já bych se osobně nebál zapojit do interpretace i trošku té postmoderní perspektivy. Kdo by to čekal ode mě, že? Dobře, v první řadě se totiž Lily i Virginia Woolfová ve svých uměleckých projektech, tedy v tom fiktivním i skutečném, pokoušejí o propojování nějakých zdánlivě neslučitelných elementů. Jo? A jak to dělá Lily se svým obrazem, už jsem doufám vysvětlil. A Virginia se podle mě pokoušela o to též. A mnohonásobná fokalizace byla pro ně důležitým prostředkem, jak toho dosáhnout. Jo, takže ve výsledku nás pak vypravěčka uvádí do mnoha zdánlivě banálních problémů všedního dne. I do komplexních filozofických otázek týkajících se smyslu umění či lidské existence vůbec. A zcela v postmoderním stylu se nám pomocí různých úhlů pohledu pokouší Woolfová ukázat, že existuje s nadsázkou nekonečné množství potenciálních řešení problémů. Či nekonečné množství vlastně jenom rozdílných vjemů. Jo? A tyhle různé vjemy a percepce staví vypravička vedle sebe, konfrontuje je. A teďka už ale na rozdíl od postmoderní filozofie se nepokouší prokázat, že ty rozdílné percepce jsou spolu v nějakém neustálém mocenském konfliktu, ale naopak zcela v duchu modernistické nebo avantgardní tradice se pokouší o nějaké jejich sjednocení. Pokouší se o syntézu a nalezení nějaké harmonie či řádu, o což šlo avantgardním umělcům ve výsledku především. Tady to myslím opět jako pro, jak to říct, aby to neznělo blbě, pro lidi prostě se středoškolskými znalostmi literatury tohle může znít hrozně kontraintuitivně. Ale ne poprvé, ale opět doporučím knížku Jana Vindla, která se jmenuje Hledači krásy a řádu, která je přesně o tomhle. Ale konec konců už jsem to sám zmiňoval i v různých videích. No, nicméně podle mého názoru, a můžu se mýlit, nejsem anglista, ale podle mého názoru nakonec Wolfová našla řešení tohoto konfliktu právě v umění. Jo? Protože Lily dokončí svůj obraz, který už zůstane neměný a zachová se navzdory změnám ve společnosti, stejně jako se zachovala Shakespeareova díla, kterými je posedlý pan Ramsay. No tedy Lily se podaří zachovat na plátně syntézu tradiční krásy, mateřství a rodinných hodnot na jedné straně a krásu efemérnosti, nespoutanosti a společenské revoluce na straně druhé. No a na závěr jsem ještě slíbil změnit návaznost na Homéra. Konečně změnil jsem tezi, že Wolfová se nepokouší o rozchod s tradicí, ale o její novou interpretaci. A právě polemika s Homérem tuhle tezi podle mě dokonale dokresluje. Vezmeme-li v úvahu, že Homérovo dílo je považované za první text evropské literární tradice. A podobně jako James Joyce variuje Homérovu Odysseu, tak Wolfová odkazuje na Iliadu. No, na Odysseu taky. To nebylo tak, že by se to mezi sebou rozdělili. A navíc Wolfová neměla Joyceova Odyssea ráda. Jo, říkala, že je pretentious. Jenom jak se to překládá, jakože pozérský. Nebo... A zmiňoval jsem teda, že ty odkazy na Homéra jsou přiznané a relativně očividné, ale některé jsou více ukryté. A pokud jde o ty očividné, tak oba Homérové eposy zakončují nějaký dlouhý děj, na který hrdinové čekali 10 let. Nejdřív to je dobytí Troje, potom Odysseův návrat na Itaku. A stejně tak, v Majáku, malý James Ramsay čeká 10 let na to, než se konečně dostane na výlet k Majáku. Po cestě ztratí milovanou matku, stejně jako Řekové ztratili spoustu hrdinů, Ajaxe a Achille. A Odysseus, že jo, ztratil cestu domů své námořníky. V Ramsayově prázdninovém domě se postupně sejde 110 obdivovatelů pana Ramsayho. Stejné množství, jako je množství nápadníků Penelope v Odysseji. Na konci Majáku konečně dojde ale k alespoň dočasnému smíření Jamesa Ramsayho s jeho otcem. Stejně jako se v závěru Iliady aspoň dočasně smíří Achilles s králem Troje. Přestože Achilles by v jakékoliv jiné situaci neváhal a krále Priama zabil. A stejně jako v Majáku je vůbec první informace, kterou o Jamesovi dostaneme to, že kdyby měl po ruce zbraň, vrazil by otcovi do hrudi. A samozřejmě vztah mezi Achillem a králem Priamem v Iliadě je taky na úrovni vztahu mezi otcem a synem. Zvlášť ve chvíli, kdy Achilles zabije skutečného Priamova syna Hektora. No. A tohle všechno jsou ty očividné odkazy na Homéra, ale některé jsou i lépe ukryté. Dejme tomu, že Homer i Wolfová začínají in media res. Bez nějakého vysvětlování nás vrhnou do děje. Iliada začíná na konci trojské války. První verš nám oznamuje, že si poslechneme epos o Achillově hněvu. K Majáku začíná uprostřed dialogu. Začíná odpovědi na otázku, kterou ale nikdy nikdo nepoložil. A motivace jsou tedy rozdílné. Jelikož Homerovo publikum vědělo, jaký děj Iliadě předcházel, zatímco my si musíme učit by Majáku tu nepoloženou otázku domyslet. Ale to už jsou zase jenom nějaké mimoliterární důvody, které nás nemusí zase tak moc zajímat. Pravda ale je, že Maják a Iliada začínají v podstatě stejnou technikou. No a proč tohle všechno Wolfová udělala? Tedy kromě těch neliterárních důvodů, jako je to, že zkrátka díky svému klasickému vzdělání četla Homéra několikrát a v originále, poprvé snad už prý v 8 letech. No a jedno vysvětlení by bylo více strukturní a více se zamlouvá mému přístupu k literatuře, tedy že Wolfová chtěla vzít nejklasičtější z klasických děl evropské literatury a absolutně ho reinterpretovat pomocí modernistických literárních postupů i témat svého vlastního světa. Ale někteří britští nebo američtí literární historici mají barvitější vysvětlení. To je prostě pro současné angloamerické humanitní vědy typické, že víc stíhnou k eseismu a nebaví je ta suchá kontinentální analytická metoda. I když jinak to celé dějiny filozofie bylo přesně obráceně. Ale třeba teda Nick Mount, odkaz na přednášku pod videem, tak on tvrdí, že se nejedná jenom o pozdně modernistickou nebo avantgardní reinterpretaci Homéra, ale že se jedná vyloženě o feministickou polemiku s Homérem. Že v Homérovi hrají ženy vždycky vedlejší či vyloženě podřadnou úlohu. No tedy v Iliadě nejde o Helenu. Helena je jenom záminka k vyhlášení války mezi lidmi i bohy. A v Odysseji nejde o Penelopu. Penelopa je jenom Homérův nástroj, který má sloužit k tomu, aby dával nějaký smysl Odysseovým dobrodružstvím. I když tady bych úplně nesouhlasil, protože na rozdíl od Heleny jedná Penelopa chytře vlastně vůbec nějak jedná, na rozdíl od Heleny. No a podle teda Nicka Mounta je k majáku hrdinský epos z kuchyně. Epos o běžné ženě. A k tomu bych ještě dodal, zvlášť pokud si vzpomínáte na moje video o kliše archetypu, že Wolfová celému cyklu přidává ještě další rovinu. No tady. Nejdřív napíše moderní feministickou variaci na Homéra. Napíše lidský epos bez děje. S tím, že jeho protagonistkou je obyčejná žena, která se těší z krásy pomývých věcí a ze všeho nejvíc naplňuje péče o rodinu. Ale na druhé úrovni se pak tuhle zdánlivě obyčejnou ženu pokouší zachytit pomocí umění očividně neobyčejná žena, pokroková malířka Lily, která ve výsledku dokáže nějak sjednotit všechny ty přítomné kontradikce a vytvořit umělecké dílo, které má šanci přežít smrt své tvůrkyně. Což je něco, čímž jsou posedlí jak Lily, tak pan Ramsey a čím byl už u Homéra posedlý Achilles. A ne, že bych vás k tomu chtěl nabádat já osobně, ale pokud byste jednou chtěli někde v hospodě flexit se svými znalostmi Virginie Woolfové a majáku, můžete přidat i rovinu mimo literární. A doplnit to ještě o další ženu, samotnou Virginie Woolfovou, která dokázala převést na papír celý tenhle komplikovaný proces, ve kterém se střetává tradice s modernou a klasická řecká literatura s protopostmoderním vnímáním světa a novátorskými formálními narrativními postupy. Jako je ta zmiňovaná mnohonásobná fokalizace a metoda proudů vědomí. A vzniká nám tak vlastně několika vrství kruh různých reinterpretací a vzájemných kontradikcí, které se nějak sjednocují a je to všechno velice fascinující. Ale k tomu poslednímu, k tomu zaplétání psychofyzické Virginie Woolfové do tohle procesu vás já navádět nebudu, jakkoliv to může znít lákavě. Každopádně tady už to zapíchnu, doufám, že to bylo nějak srozumitelné. Ono se samozřejmě mnohem snáze vypráví o nějakých knížkách s napínavým dějem, než o komplikovaném avantgardním experimentu, jakým je k majáku. Na druhou stranu se člověk nemusí bát spoileru, když mluví o knize, ve které se nic nestane. A doufám, že pokud patříte k té skupině, kterou jsem zmiňoval na začátku, tak že jsem vám dodal motivaci k tomu, abyste si své znalosti díla Virginie Woolfové doplnili taky o knihu k majáku. A jak se omlouvám, že to dneska bylo nejspíš zhodně střihy a trošku jsem zadrhával, protože jednak se mi těžko dýchá, jednak mě pálí žáha. Takže Dan bude mít ze střihem dneska hodně práce. A jinak to znáte, jestli se vám video líbilo, dejte like, odběr, sdílejte a komentujte, sledujte naše sociální sítě, Facebook a Instagram, kam sice skoro nic nedáváme, ale stejně je sledujte. Co kdybychom tam jednou něco důležitého dali a vám to pak uteklo, že? To by bylo smůla. A pokud nás chcete nějak podpořit v naší tvorbě a těžké práci, můžete si koupit náš merch, nebo se stát našimi patrony, s tím, že na Patreonu dostanete jako základní tier přístup do Discordu a k bonusovým epizodám, kterých je teďka něco kolem 60. A pokud přihodíte něco víc peněz, tak dostanete epizodu na přání. I když se budete muset počkat, protože už je tam celkem fronta. Ještě teďka dlužím asi 5 knížek nebo kolik. Ale co už, to je můj problém. Takže se mějte hezky, uvidíme se, až se vrátím z dovolené na exotickém Slovensku a nazdar.